วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อคืนวันที่11กันยายน2555พลพรรคของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีโจมตีที่ตั้งของรัฐบาลสหรัฐ2แห่งในนครเบงกาซีของลิเบียด้วยการใช้ปืนกลเครื่องยิงระเบิดและปืนครกผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้โจมตีที่ตั้งคณะทำงานพิเศษของสหรัฐและอาคารใกล้เคียงหลายครั้งทำให้มีคนอเมริกันเสียชีวิตไป4คนซึ่งรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียและมีเจ้าหน้าที่อเมริกันรวมทั้งยามรักษาความปลอดภัยชาวลิเบียบาดเจ็บอีกรวม5คนด้วยโดยอาคารทั้ง2หลังถูกทำลายลงมีการตั้งรางวัลนำจับและมีการติดตามหาตัวผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีดังกล่าวเมื่อวันที่15มิถุนายนเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐสามารถจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญได้คือนายอาเมดอาบูคาทาล่าซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีในเบงกาซีและเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมรวมทั้งข้อหาอื่นๆแต่บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการโจมตียังคงหลบหนีอยู่และสหรัฐจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อนำตัวคนดังกล่าวสู่กระบวนการยุติธรรมกลุ่มก่อการร้ายอันซาอัลชารีนี้ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่พันเอกมัวมาร์กัดดาฟีผู้ปกครองของลิเบียพ้นจากอำนาจไปและกลุ่มนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีหลายครั้งในระดับภูมิภาคโดยมุ่งเป้าต่อพลเรือนและมีการลอบสังหารหรือพยายามลอบสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้ที่มีบทบาททางการเมืองในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศลิเบียด้วยสมาชิกของกลุ่มนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในลิเบียและถูกระบุว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งรางวัลในโครงการชื่อ Rewards for Justice ขึ้นเพื่อให้เงินนำจับสูงถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลใดๆที่จะนำไปสู่การจับกุมหรือการตัดสินลงโทษสมาชิกคนใดที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีที่เมืองเบงกาซีรัฐบาลสหรัฐรับประกันว่าข้อมูลและรายงานทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยจะมีการรักษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข่าวไว้เป็นความลับและถ้าหากเหมาะสมรัฐบาลสหรัฐก็พร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ให้ข่าวด้วยการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ให้หากท่านมีข้อมูลดังกล่าวโปรดติดต่อสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยในระดับภูมิภาคที่สถานทูตสหรัฐซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งเบาะแสไปที่ www.rewardsforjustice.net หรือส่งอีเมลไปที่info@rewardsforjustice.net
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
สวั
ดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอังกฤษกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งพรรคใหญ่2พรรคคือพรรคอนุรักษนิยมกับพรรคแรงงานมีคะแนนใกล้เคียงคู่ขี้กันมากนะครับรายงานเกี่ยวกับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกระบุว่าปีที่แล้วมีผู้อพยพย้ายถิ่นมากที่สุดเป็นสถิติใหม่คือกว่า38ล้านคนและเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังพยายามสืบสวนว่าเหตุการณ์โจมตีที่เท็กซัสเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวข้องกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS หรือไม่นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่ว่ารัสเซียกำลังผละจากตะวันตกเพื่อหันไปผูกสัมพันธ์กับประเทศทางตะวันออกมากขึ้นรายงานข่าวธุรกิจและปิดท้ายด้วยการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจจับสัญญาณของการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนและผู้นำฝ่ายค้านเอ็ดมิลิแบนปรากฏตัวเพื่อหาเสียงครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอังกฤษจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีโดยผลสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่าพรรคของทั้งคู่นั้นมีคะแนนใกล้เคียงสูสีกันมากนะครับโดยพรรคอนุรักษนิยมของนายกรัฐมนตรีแคเมรอนมีคะแนนนิยมสนับสนุน 33% ส่วนพรรคแรงงานของนายมิลิแบนได้รับเสียงสนับสนุน 32% จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดผลการสำรวจยังระบุด้วยว่าทั้งสองพรรคซึ่งเป็นพรรคใหญ่ของอังกฤษนั้นต่างมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ด้วยการรวบรวมพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อให้ได้เป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากในรัฐสภาโดยสภาล่างของอังกฤษหรือ House of Commons ที่จะมีการเลือกตั้งกันนี้มีที่นั่งทั้งหมด650ที่นั่งนะครับนักวิเคราะห์ต่างบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่คาดทำนายผลได้ยากที่สุดครั้งหนึ่งของอังกฤษและนายกรัฐมนตรีแคเมรอนให้สัญญาว่าหากตนได้รับเลือกตั้งอีกครั้งตนจะจัดให้มีการลงประชามติว่าอังกฤษควรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปหรือไม่นอกจากนี้ยังมีการคาดหมายกันนะครับว่าพรรคการเมืองที่นำโดยชาลส์สกอตอาจมีจำนวนที่นั่งตามมาเป็นอันดับ3และได้ร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคแรงงานซึ่งก็จะทำให้ประเด็นเรื่องการแยกสกอตแลนด์ออกจากสหราชอาณาจักรนั้นได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนะครับการเลือกตั้งในอังกฤษครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกว่า45ล้านคนและมีการจัดตั้งคูหาทั้งหมด 50,000 คูหาทั่วประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งครับศูนย์ตรวจสอบการย้ายถิ่นฐาน Internal Displacement Monitoring Center เปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานทั่วโลกมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับคือ38ล้านคนโดยมีประเด็นจากการย้ายถิ่นฐานนี้มาจากความรุนแรงและความขัดแย้งมากที่สุดในจำนวนนี้11ล้านคนเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานครั้งแรกนะครับรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้ถูกบังคับให้ต้องย้ายออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเฉลี่ยวันละ 30,000 คนรวมแล้วมากกว่า38ล้านคนซึ่งก็พอๆกับจำนวนประชากรของกรุงลอนดอนกรุงปักกิ่งและนครนิวยอร์กรวมกันนะครับรายงานยังพบด้วยว่าส่วนใหญ่ของผู้ที่ลี้ภัยครั้งแรก11ล้านคนนั้นอยู่ในอิรักซูดานซีเรียสาธารณรัฐคองโกและไนจีเรียโดยที่มีจำนวนมากที่สุดนั้นก็คือในอิรักนะครับซึ่งประชาชน2ล้าน2แสนคนต้องหลบหนีการโจมตีของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ออกจากประเทศตนเองและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่มีผู้อพยพย้ายถิ่นจำนวนมากในยุโรปนะครับคือ 646,500 คนสืบเนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนด้วยนะครับครับและรัสเซียกำลังจะจัดการสวนสนามครั้งใหญ่ฉลองวันครบรอบ70ปีที่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงนะครับซึ่งก็จะมีผู้นำประเทศต่างๆในเอเชียไปร่วมงานแล้วก็รวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแต่ว่าจะไม่มีผู้นำจากประเทศตะวันตกไปร่วมงานซึ่งถือเป็นการประท้วงปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่าการที่รัสเซียหันไปผูกสัมพันธ์กับชาติตะวันออกนั้นเป็นเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกว่าการเมืองนะครับ ดเนียลชาฟผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานตรงนี้มาจากกรุงมอสโกและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
แม้จะไม่มีผู้นำชาติตะวันตกไปร่วมงานเพราะไม่พอใจที่รัสเซียผนวกไครเมียเข้าไปเป็นของตนในปีที่แล้วรวมทั้งการที่รัสเซียให้การสนับสนุนทางการทหารแก่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนนะคะอเล็กซานเดอร์กาบูเยฟผู้อำนวยการโครงการรัสเซียอินเดียเอเชียแปซิฟิกของศูนย์คาร์เนกี้ในกรุงมอสโกบอกว่าจะมีผู้นำจากเอเชียหลายประเทศไปร่วมงานค่ะ
The military parade in Moscow on May 9th is definitely one of the most significant.
นักวิเคราะห์ของคาร์เนกี้ผู้นี้บอกว่าการสวนสนามวันที่9พฤษภาคมในกรุงมอสโกเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สุดอันหนึ่งสำหรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในขณะนี้เพราะเป็นการเพิ่มความถูกต้องตามกฎหมายในประเทศและแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีของรัสเซียไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวตามกำหนดการเดิมนั้นผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือจะไปร่วมงานด้วยซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้นำของเกาหลีเหนือจะเดินทางไปต่างประเทศแต่กำหนดการดังกล่าวถูกยกเลิกไปโดยมีการให้เหตุผลว่าเพราะปัญหาภายในประเทศของเกาหลีเหนือนะคะแต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียกำลังเจริญเติบโตหลังจากที่เปียงยางชำระหนี้สมัยที่รัสเซียยังเป็นสหภาพโซเวียตและมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งสองแม้ว่าจะไม่มากนักในขณะนี้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ภายใน5ปีข้างหน้าค่ะ
And with the relationship with US treaty allies like Japan and South Korea also in a very difficult problematic situation there is only one
Alexander Gabuyev ของศูนย์คาร์เนกี้ให้ความเห็นต่อไปว่าในขณะที่รัสเซียยังปรับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ราบรื่นไม่ได้รัสเซียกำลังหันไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนและนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่ายิ่งรัสเซียกับชาติตะวันตกมีปัญหาระหว่างกันนานเท่าใดความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนก็ยิ่งจะมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้นนะคะและในขณะที่ชาติตะวันตกบังคับใช้มาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจในปีที่แล้วปักกิ่งและมอสโกลงนามในข้อตกลงซื้อขายแก๊สธรรมชาติมูลค่า400,000,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามแม้จะมีความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างกันความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะกับสหภาพยุโรปหรือ EU ก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ต่อไปต่อรัสเซียเพราะราวครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าของรัสเซียเป็นการค้ากับ EU ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ มาฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังพยายามตรวจสอบการโจมตีครั้งล่าสุดในวันอาทิตย์ที่เมืองกาแลนรัฐเท็กซัสว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม IS หรือไม่และวันนี้มีข้อความโพสต์ลงในเว็บบล็อก justpace.it ระบุว่าการโจมตีในวันอาทิตย์นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นข้อความดังกล่าวระบุด้วยว่าเวลานี้ IS มีนักรบที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว71คนอยู่ใน15รัฐทั่วสหรัฐที่พร้อมจะโจมตีเป้าหมายที่ต้องการและยังบอกด้วยว่าช่วงเวลา6เดือนข้างหน้านั้นจะเป็นช่วงที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับลงชื่อผู้เขียนคือนายอบูอิบราฮิมอัลอเมริกีผู้ก่อการร้ายที่เกิดในสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเวลานี้ปฏิบัติการอยู่ในปากีสถานอัลอเมริกียังบอกด้วยว่าการโจมตีที่เท็กซัสในวันอาทิตย์นั้นมุ่งเป้าไปที่แพมเกเลอร์ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการปกป้องเสรีภาพอเมริกาหรือ AFDI ซึ่งกำลังจัดการประชุมใกล้กับบริเวณจุดที่เกิดการโจมตีในวันอาทิตย์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันวาดรูปการ์ตูนศาสดามูฮัมหมัดนะครับตำรวจระบุว่าคนร้ายมี2คนนะครับคือนายเอลตันซิมสันวัย31ปีและนายนาเดียซูฟี่วัย34ปีทั้งคู่นั้นใส่เสื้อเกราะและพยายามจะแหวกฝ่าด่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปนะครับแต่ พร้อมกับได้นำอาวุธปืนยิงในบริเวณนั้นด้วยก่อนที่ทั้งสองคนจะถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกของทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ได้แถลงในวันพุธว่ายังไม่มีหลักฐานหรือมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่จะเชื่อมโยงมือปืนทั้งคู่กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวในวันพุธว่ากำลังมีการตรวจสอบคำพูดที่โพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตของนายอัลอเมริกีอย่างจริงจังว่าเชื่อถือได้หรือไม่และบอกด้วยว่าไม่แปลกใจที่มีคำขู่ทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับศาลอัฟกานิสถานตัดสินประหารชีวิตชาย4คนที่ก่อเหตุรุมทุบตีสตรีวัย27ปีผู้หนึ่งจนเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคมโดยทั้ง4คนคือส่วนหนึ่งของผู้ต้องหา49คนที่ถูกนำตัวพิจารณาคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงตำรวจ19คนที่ถูกกล่าวหาเช่นกันว่าไม่สามารถปกป้องสตรีผู้นั้นและตำรวจบางคนยังร่วมรุมทำร้ายเธอด้วยนะครับโดยในจำนวนนี้มีผู้ต้องหา8คนถูกตัดสินจำคุก16ปีนอกเหนือไปจากที่ถูกตัดสินประหารชีวิต4คนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้เสียชีวิตคือคุณฟาคุนดาถูกกล่าวหาว่าเผาทำลายคัมภีร์กุรอานทำให้เธอถูกประชาชนที่โกรธแค้นรุมทำร้ายจนเสียชีวิตในกรุงคาบูเมื่อวันที่19มีนาคมต่อมามีการพิสูจน์แล้วว่าคำกล่าวหาที่ว่าเธอเผาคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับภาพวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นฟาคุนดาถูกทุบตีและยังมีคนขับรถยนต์ทับร่างของเธอก่อนที่จะจุดไฟเผาและโยนศพทิ้งลงในแม่น้ำคาบูเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในปากีสถานในเวลาต่อมาในแอฟกานิสถานในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ไปกันที่ข่าวธุรกิจบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์ลดลง87จุดปิดที่ 17,842 จุด Nasdaq ลดลง20จุดปิดที่ 4,920 จุด Standard & Poor's ลดลง9จุดปิดที่ 2,080 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,191 ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินบาทค่าเงินดอลลาร์วันนี้นะครับแลกได้33บาท29สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันพุธนะครับกรีซจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้222ล้านดอลลาร์ให้กับ IMF ตามกำหนดแต่กรีซยังจะต้องจ่ายดอกเบี้ยก้อนใหญ่อีก 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับ IMF ภายในวันที่12พฤษภาคมนี้และยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์จะสามารถจ่ายเงินก้อนใหญ่นี้ได้หรือไม่ซึ่งหากกรีซผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวก็จะส่งผลต่อสถานภาพที่กรีซเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนได้ครับขณะนี้กลุ่มเจ้าหนี้ระหว่างประเทศของกรีซกำลังเรียกร้องให้รัฐบาลเอียงซ้ายของกรีซปฏิรูปเศรษฐกิจและใช้นโยบายรัดเข็มขัดก่อนที่จะยอมตกลงปล่อยเงินกู้งวดใหม่ให้กับกรีซครับมาทางด้านสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในความพยายามปรับสัมพันธ์กับคิวบาด้วยการออกใบอนุญาตให้บริษัทเดินเรืออย่างน้อย4บริษัทสามารถให้บริการเรือเฟอร์รี่เพื่อลำเลียงสินค้าและผู้โดยสารระหว่างเมืองทางใต้ของรัฐฟลอริดาไปยังกรุงฮาวาน่าของคิวบารวมระยะทาง150กิโลเมตรได้นอกจากนั้นแล้วสายการบิน JetBlue ของสหรัฐก็ประกาศเมื่อวันอังคารด้วยว่าจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่างนครนิวยอร์กกับกรุงฮาวาน่าของคิวบาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้ด้วยครับขยับไปที่ยุโรปนะครับบริษัทรถยนต์ BMW ซึ่งเป็นผู้ผลิตและขายรถยนต์หรูได้มากที่สุดของโลกประกาศผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปีที่แล้วคิดเป็นตัวเงิน 1,500 ล้านยูโรหรือราว 1,700 ล้านดอลลาร์ครับ BMW ประกาศว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ยอดขายรถยนต์หรูของตนเพิ่มขึ้นนับเป็นตัวเลข2หลักคือ 15% ในอังกฤษและ 13% ในสหรัฐรวมทั้ง 10% ในตลาดโดยรวมของยุโรปด้วย โดยรถ SUV X Series ของ BMW และรถยนต์ประเภท Crossover ช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยทำผลกำไรได้มากที่สุดครับจากยุโรปไปที่เอเชียนะครับรองประธานพรรค Liberal Democratic Party ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นอาจจะทบทวนการตัดสินใจของตนเรื่องการไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือ AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มหากธนาคารดังกล่าวมีมาตรฐานด้านการกำกับควบคุมการบริหารอยู่ในระดับสูงและสามารถแก้ปัญหาข้อวิตกกังวลต่างๆเป็นที่น่าพอใจได้ขณะนี้มีประเทศต่างๆรวม57ประเทศที่ตกลงเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคาร AIIB ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มงานในช่วงหลังของปีนี้อย่างไรก็ตามในบรรดาประเทศมหาอำนาจนั้นมีเพียงญี่ปุ่นกับสหรัฐเท่านั้นที่ยังสงวนท่าทีอยู่ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับเอเชียได้ชื่อว่าเป็นตลาดใหญ่สำหรับสินค้าเครื่องสำอางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งเป็นที่นิยมใช้โดยลูกค้าทั้งหญิงและชายชาวเอเชียและมาในขณะนี้แบรนด์เครื่องสำอางดังๆของโลกตะวันตกอย่างเช่นเอสเต้และคลินิกก็ได้เริ่มหันมาสนใจส่วนประกอบต่างๆที่ประเทศในเอเชียใช้ในเครื่องสำอางอย่างเช่นเห็ดหอยทากหรือรำข้าวและทับทิมเป็นต้นครับตัวเลขการสำรวจของ Euro Monitor International คาดว่าตลาดเครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีสัดส่วนถึงเกือบครึ่งของยอดขายเครื่องสำอางทั่วโลกในปีนี้โดยนับว่าเพิ่มขึ้นถึง 44% จากระดับของปี2552หรือเมื่อ6ปีที่แล้วครับการสำรวจยังระบุด้วยว่าสตรีเอเชียนั้นมีขั้นตอนการรักษาและบำรุงผิวซึ่งอาจจะมากถึง10ขั้นตอนในแต่ละวันเมื่อเทียบกับขั้นตอนการดูแลบำรุงผิวเพียง3หรือ4ขั้นตอนสำหรับสตรีในประเทศตะวันตกครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook Twitter และ YouTube ครับ The Voice of Americaส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านเทคโนโลยีนักธรณีวิทยาเชื่อว่าหากนำสมาร์ทโฟนมาปรับระบบภายในเพียงเล็กน้อยก็อาจจะสามารถนำข้อมูลการสั่นสะเทือนเวลาเกิดแผ่นดินไหวมาดัดแปลงเป็นสัญญาณเตือนภัยประชาชนในวงกว้างได้ผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหวเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นมีกำลังที่จะพัฒนาเครือข่ายสำหรับการจับแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินเพื่อสร้างระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวให้แม่นยำได้นะครับแต่ในประเทศที่มีความพร้อมไม่มากพอที่จะสร้างเครื่องมือที่ราคาสูงดังกล่าวนักธรณีวิทยาบอกว่าอาจจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆในการเตือนภัยแผ่นดินไหวได้ผู้เชี่ยวชาญบอกนะครับว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีระบบระบุตำแหน่งหรือ GPS ที่ใช้งานได้แม้อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างในเรื่องความแม่นยำจุดอ่อนนี้สามารถแก้ไขได้บ้างจากจำนวนข้อมูลที่มาจากสมาร์ทโฟนจำนวนมากอย่างที่อาจารย์ไมเคิลบีวิสจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทกล่าวไว้
If you have hundreds and hundreds of measurements, yeah, maybe each individual measurement won't be that accurate. But the mean.
เขากล่าวว่าหากมีการวัดแรงสั่นสะเทือนจำนวนมากจากเครื่องสมาร์ทโฟนข้อมูลค่ากลางของสัญญาณทั้งหมดที่หลั่งไหลเข้ามาจะพอที่จะนำมาประมวลเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ในที่สุดนะครับการดึงข้อมูลจำนวนมากๆเพื่อหาคำตอบที่น่าเชื่อถือเรียกว่า crowd sourcing ซึ่งกลายเป็นวิธีที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆนักธรณีวิทยาเบนบรูคส์จากหน่วยงาน Geological Surveys ของสหรัฐบอกว่าโทรศัพท์ที่สั่นเพียงเครื่องเดียวนั้นไม่สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยได้แต่ถ้าเกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟนหลายๆเครื่องสัญญาณที่ได้ คงเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากแผ่นดินไหว
But if the entire population were jumping at one time it would be very improbable that it would be anything aside from an earthquake
เบนบรูคส์และคณะทำงานของเขาจำลองเหตุแผ่นดินไหวขนาด7ขนาดความรุนแรง7บริเวณใกล้นครซานฟรานซิสโกปรากฏว่าในการทดลองนี้ข้อมูลการสั่นสะเทือนที่ดึงจากสมาร์ทโฟนนั้นมีไม่ถึง 5,000 เครื่องแต่สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวจำลองนี้ได้เพียงแค่5วินาทีหลังจากเกิดเหตุนะครับนั่นถือว่าทันเวลาเพียงพอที่จะให้ประชาชนหาที่หลบภัยอย่างที่เคยฝึกซ้อมมาอย่างไรก็ตามในการทดลองนี้นักวิจัยปรับระบบการทำงานภายในของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากระบบที่ซื้อมาตามท้องตลาดตามปกติ
With the phones that are available right now off the shelf it would only be the largest earthquakes that would be detectable the magnitude 8 and above
นักธรณีวิทยาเบนบรูคส์กล่าวว่าหากไม่มีการปรับระบบการทำงานของสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ตามท้องตลาดจะจับสัญญาณได้แต่ก็เฉพาะกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจริงๆระดับ8ขึ้นไปเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแผ่นดินไหวระดับ 7.8 ในเนปาลไม่นานมานี้ก้ำกึ่งต่อการจับสัญญาณโดยสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนระบบภายในแต่การปรับเปลี่ยนนั้นทำได้ไม่ยากหากเป็นความประสงค์ของผู้ผลิตนะครับอันที่จริงแล้วเบนบรูซกล่าวว่าคณะทำงานของเขาต้องการทดสอบวิธีตรวจและเตือนภัยเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลก่อนเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ผ่านมาด้วยอาจารย์บีวิสจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทบอกนะครับว่าข้อจำกัดอีกประการหนึ่งคือต้องไม่ลืมว่าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเสี่ยงที่จะล่มเป็นอันดับแรกดังนั้นการอาศัยสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องเตือนภัยประชาชนในเหตุการณ์แผ่นดินไหวต้องคำนึงด้วยว่าเครือข่ายโทรศัพท์จะทำงานได้หรือไม่เช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
มาเติม
ค่ะดูแลสุขภาพนะคะคุณบุญธรรมค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่ตามข่าวกีฬาส่งท้ายค่ะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มกวางโจว RNF 5-0ค่ะแต่ไม่พอเพราะทำให้ร่วงตกรอบแบบน่าเจ็บใจในฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่ม F นัดสุดท้ายที่ iMobile Stadium นะคะซึ่งชัยชนะครั้งนี้กัมบะโอซาก้าชนะซองนำ FC 2-1 ทำให้ทั้งกัมบะและซองนำและบุรีรัมย์มี10คะแนนเท่ากันด้วยแต่กัมบะและซองนำมีข้อมูลมีผลดีกว่าบุรีรัมย์ทำให้ทั้ง2ทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะสำหรับปราสาทสายฟ้ามีผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบาร์เซโลนาถล่มเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกยับเยิน3-0จากประตูของลีโอเนลเมสซี่นี่ยิงถึง2ประตูนะคะและเนย์มาร์ด้วยเป็นซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยนะคะที่ยิง3ลูกที่สนามคัมนูเมื่อคืนนี้เองค่ะจ่อเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผลการแข่งขันเทนนิสมาดริดมาสเตอร์แข่งทั้ง WTA และ ATP คือทั้งชายและหญิงนะคะมาเรียชาราโปวานักเทนนิสมือ3โลกชาวรัสเซียต้องออกแรงถึง3เซตเช่นเดียวกับเซเรน่าวิลเลียมส์นะคะชาราโปวานี่เจอกับคาโรลินกาเซียก็ชนะไป 6-2 4-6 7-5 ส่วนเซเรน่าวิลเลียมส์เจออดีตมือ1โลกคือวิกตอเรียอซาเรนกาคู่ปรับเก่านะคะก็เจอไป3แมตช์พอยต์นะคะในเกมสุดท้ายของเซตที่3แต่เซฟมาได้ทั้ง3แมตช์พอยต์แล้วเข้าสู่ไทเบรกก็เป็นเซเรน่าที่เบรกได้เกือบทั้งหมดชนะไป7-1ในไทเบรกก็เป็นผลการแข่งขันที่ชนะกัน7-6ไทเบรก7-5 3-6และ7-6ไทเบรก7-1รอพบอนาอีวานอวิชหรือคาร่าซูเรสบานาบาโรต่อไปค่ะเมื่อคืนนาดาลก็ชนะแต่เฟเดอเรอร์ร่วงตกรอบ2ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่าง